Probírali jsme tady jeden text z Janova evangelia, který není úplně jednoduchý, protože je o umírání sám sobě. Což je téma velice těžké, protože učednictví je o tom, že to není už tolik o nás, ale více o Kristu, o Bohu. A když jsme potom o tom povídali na skupince v pondělí, tak jsme tam zmínili jeden velmi důležitý důraz. Ono totiž, někdy ta představa, umírat sám sobě je strašně depresivní. Že vlastně správný křesťan je smutný, nudný, tichý, neškodný, jako kdyby vůbec nežil. Že prostě ideál křesťana je prostě bez života. Takový úplně upokořený, bez šťávy. Nesobecký, obětavý, milující, zbožný, pokorný. Všechny the best of křesťanství. A ani se nemůžeme divit, protože těch textů je Bibli poměrně hodně, které na tohle téma mluví. Například vezměte na sebe mého, učte se ode mne, neboť já jsem tichý a pokorného srdce. Kdo chce jít za mnou, zavři sám sebe, vezmi svůj kříž a následuj mne. Kdo miluje otce a matku více nežli mne, není mne hoden. Kdo nenese svůj kříž a nenásleduje mne, není mne hoden. Kdo nalezne svůj život, ten o něj přijde. A kdo o něj přijde kvůli mě, tak ten ho získá. To nezní úplně jako, já nevím, jak to na vás působí, ale já když čtu tyhle texty, tak jak jsem o tom říkal minule, tak se to ve mně bouří. Protože říkám, no, tak to budu takový křesťanský robot, naprogramovaný na správného, slušného křesťanského hocha. My takhle často čteme i Boží slovo. Čteme evangelia, vidíme tam ty super nábožné příběhy, super duchovní slova. A já se obávám, že to není úplně celý obraz Krista. To dnešní kázání možná někoho možná urazí, ale to je realita evangelií. Pokud přestaneme číst evangelia jenom takovým tím náboženským zrakem, tak zjistíme, že Ježíš nebyl zas tak úplně tichý. Že nebyl zas tak úplně pokorný. Že nebyl zas tak úplně, bychom řekli možná, politicky korektní. Že se vyskytoval v přítomnosti lidí, kteří nebyli úplně ti nejlepší přátelé křesťanského kazatele. Natož Božího syna. Ale to patří k tomu komplexnímu obrazu Krista. A pokud chceme být učedníky Krista, je dobré se zmiňovat i o těch částech Kristovy osobnosti, které nám občas trošku unikají. Takže budu číst dneska jenom příběh ze 4 kapitol Janova evangelia. Já bych mluvil o tom klidně několik dnů, protože celá evangelia jsou poměrně kontroverzní v tom, jak si představujeme Kristovu osobnost, takzvaně obraz správného křesťana a jak je trošku jiná ta realita. Začnu v 2. kapitole. První zázrak, který Kristus udělal podle evangelia Janova je, tam dokonce je napsáno, toto je první zázrak, který učinil. Výborně. Tak doufám, že tady jsou matematikáři, já sice můžu říct správné hodnoty, ale doufám, že budeme počítat spolu. Takže Janovo evangelium 2. kapitola. Třetího dne byla svatba v Káni Galilejské a byla tam Ježíšova matka. Na svatbu byl pozván také Ježíš a jeho učedníci. Když došlo víno, řekla Ježíšovi jeho matka, nemají víno. Ježíš řekl, co mi chceš, ženo? Ještě nepřišla moje hodina. Což už teda je trošku problém, takhle se chovat k mámě, to bychom řekli, ale bratře, jako víc úcty, ale to je jedno. Jeho matka řekla služebníkům, cokoliv vám řekne, učiňte. Bylo tam 6 kamenných nádob na vodu, určených k židovskému očišťování. Každá na 2 nebo 3 míry. Ježíš jim řekl, naplňte ty nádoby vodou. A také naplnili až po okraji. Pak jim řekl, teď naberte a neste správci hostiny. Donesli. Jakmile správce hostiny ochutnal vodu učiněnou vínem, nevěděl, odkud je, ale služebníci, kteří to vodu nabrali, to věděli. Zavolal ženicha a řekl mu, každý člověk podává nejprve dobré víno a když se hosté dostatečně napijí, tehdy to, které je horší. Ty jsi zachoval dobré víno až do této chvíle. Tak máte poznámkový aparát? Tak tam zkuste dát dohromady, kolik zhruba tam Ježíš vyrobil vína. Takže máme tady 6 nádob na 2 až 3 a teď nevím, co tam máte v překladech. Vědra a v poznámkovém aparátu máte, že zhruba 1 vědro je kolik? 35 litrů. Dáme to na půlku, že ne ani 2, ani 3, 2,5. Minimálně 520 litrů vína. To je hodně, to je hodně. A navíc i ten správce to tam popisuje slovy, no většinou, když se už hosté dobře napijí, tak pak přichází na řadu horší víno. Tím komentuje ten stav na té svatbě. Teď už je situace na mizerné víno. A ty nabízíš kvalitní víno. Takže to není asi o tom dát se přípitek. Tam už se to všecko vypilo. A teď je stav na to, hosté jsou podroušeni, už nepoznají kvalitní víno, takže můžeme nalévat klidně krabicáky. A co udělá Ježíš? Teď se omlouvám, jestli někdo je tady baptista, nebo nějak konzervativní, ale možná bychom řekli, správný křesťanský zázrak je, že Ježíš na začátku svatby naschvál všechno víno promění ve vodu. Protože Bible mluví proti alkoholismu. To jsou biblické texty, dokonce Pavel jde tak daleko, že alkoholik je zařadí mezi ty, kteří nevstoupí do Božího království. A co udělá Ježíš? Přihodí minimálně 520 litrů vína. Říkáme, jako Ježíši, ty neznáš Bibli, ty nevíš, že alkoholismus není úplně vítán. A máme s tím trošku problém. Tohle, že je první zázrak, podpora alkoholismu, nějak nám to neštimuje a snažíme se to hledat symboliku. Už jsem dokonce četl výklady, že to vlastně nebylo víno, že to byla šťáva. Říkám, no jako dobrý, ale asi šťávu by opravdu hoste nepotěšil. To je teprve první zázrak. Ježíš pokračuje samozřejmě dál a upřímně nás jako posluchače evangelisté nešetří. 2. kapitola od 14. verše. Ježíš vstupuje během Velikonoc do chrámu a čteme od 14. verše. V chrámě našel prodavače dobytka, ovcí a holubů i penězoměnce sedící za stoly. Udělal si z provazu bič a všechny je z chrámu i s ovcemi a dobytkem vyhnal. Mince penězoměnců vysypal a stoly převrátil. A prodavačům holubů řekl, odneste to odsud, nedělejte z domu mého otce tržnici. Ježíš tady ve své podstatě páchá trestnou činnost. To jsou normální paragrafy. Co bychom mu tak přišili? No, veřejné pohoršení určitě, omezávání osobní svobody, napadení, zpětně by mohl být žalován za ušlý zisk. Nemluví o ochráncích zvířat, kteří by napadli, že způsobil ovcím a dobytku stres. Ale Ježíš to udělá. Jde na místo, kde se naprosto toleruje, že prostě tam se obchoduje. Nikdo s tím nemá problém. On s tím problém má a udělá obrovskou ostudu. Nikdo nechápe, co se děje. A když se ho potom zeptají, jaké znamení nám ukáže, že to vlastně děláš, 18. verš, jinými slovy, kdo ti dal autoritu? Možná to můžeš dělat, my to nevíme. Máš na to nějaký glejt, že teda můžeš nás vyrazit z chrámu? Dokaž to. A Ježíš jim odpoví velmi záludně. Zbořte tuto svatyni a ve 3 dnech ji postavím. Židé mu tedy řekli, tato svatyně byla budována 40 let a ty ji postavíš ve 3 dnech? Tohle je odpověď člověka, který by mohl být okamžitě poslán na policejní vyšetřovnu za svoje chování? On to nevysvětlil. On za sebe udělá, teď se omlouvám, trošku hlupáka. Ta odpověď nemá vůbec žádnou logiku v kontextu toho, na co se ho ptají. A on to přesto řekne. Nevysvětluje proč, neříká, kdo je, ale řekne po lidsku velmi zvláštní odpověď. U spousty lidí se obávám, že to prohrál v tuhle chvilku. Je to opravdu ten Ježíš, ve kterého věříš? Je to ten hodný, tichý, pokorný Ježíš náboženský? Nebo nám nějak nezapadá do kontextu? Pokračujeme dál, on těch příběhů spoustu. 4. kapitola. Od 5. verše známý příběh, který milujeme jako příklad evangelizace. 4. kapitola, 5. verš. Přišel do samarského města zvaného Sychar blízko pozemku, který dal Jákob svému synu Josefovi. Tam byl Jákobův pramen. Ježíš, unaven cestou, se posadil u toho pramene. Bylo kolem poledne. Tu přišla samarská žena, aby načerpala vodu. Ježíš řekl, dej mi napít. Samarská žena mu odpověděla, jak to, že ty, jako žid, žádáš mě, samarskou ženu, abych ti dala napít. Židé totiž se Samařany nic společného nemají. Ježíš tady dělá opět něco velmi nestandardního. Jakožto židovský rabín by se měl hodně dát pozor na svoji čistotu, na svoji pověst. S kým se schází, s kým by mohl být viděn. Tato žena není úplně ta nejlepší, s kterou by se mohl pochlubit. Tato žena prostě má už šestého chlapa. Pětkrát, nevím, jestli rozvedená. Šestý chlap s ním už je dokonce jenom na hromádce, neboli ve smrstu. To není ženská, s kterou by židovský rabín chtěl být spatřen. A když už, tak by měl radši mlčet. A co udělá Ježíš? Začne komunikovat. Dej mi napít. On jako žid s takzvanou občankou druhé, třetí kategorie si začne povídat o samotě. Tím mohl přijít docela do dobrých řečí, ale on to neřeší. Jak to máme nastavené my? S kým se vlastně smí křesťan stýkat? Kdy? Kde? S kým se může kamarádit? Ježíš tenhle problém nemá. Nemluví o to o malomocných, že se dotýká lidí, u kterých je jasné, že podle božího zákona ho ten dotyk znečistí a na několik dnů má jasný program. Nemá problém s lidmi. A i tady překročí náboženskou hranici, jakousi společenskou hranici a sám začne být aktivní v tom vztahu, i když ví, kdo to je. Znovu, je to ten Ježíš, ve kterého věříš? Který se chová podle našich představ, jak by měl správně zbožný člověk jednat. Pokračujeme dál. Ježíš nás opravdu nešetří. To, co dělá, není úplně všechno tak, aby jsme byli rádi. Přichází situace velmi náročná. Jsme ve čtvrté kapitole pořád, 46. verš, druhá část. V Káni byl jeden královský úředník. Jehož syn ležel nemocen Kafarnaum. Když uslyšel, že Ježíš přišel z Judska do Galileje, odešel k němu a prosil ho, aby přišel a uzdravil jeho syna, neboť již skoro umíral. Kdokoliv studoval nějakou sociální práci, zdravotnické obory, tak ví, že tohle je velmi vážná situace. Pokud komunikujete s rodičem, kterým umírá dítě, tak to je velmi citlivé. Tam jsou poměrně tvrdá etická pravidla, co se říkat může, co se říkat nemůže. Tohle není situace na nějaké vtipkování nebo na nějaké zvláštní řeči. Tady umírá dítě. A co mu říká Ježíš? Pokud neuvidíte znamení a divy, rozhodně neuvěříte. To není správná odpověď. Správná odpověď by byla, no tak to je špatný. Tak jo, určitě já půjdu. To mě mrzí, že ti kluk umírá. Takhle bychom čekali, že se má chovat správný věřící. Veliký soucit, veliká empatie, ochota sloužit. Jasně, měl jsem nějaký program, ale dítě umírající je umírající dítě, jdeme. Není na co čekat. Ale co mu odpoví Ježíš, to ve svý podstatě, to jsme mu neřekli, už mě s tím pěkně štvete. Furt chcete nějaký zázrak a znamení. A nemá ani chuť s ním jít. Ono znovu prosí a výsledek je, že uzdraví kluka na dálku. Jdi, tvůj syn žije. To je všechno. Vůbec se s tím nezabývá. Tohle není příklad správného křesťanského chování. Ježíš tady porušil spoustu etických pravidel z oblasti zdravotnictví, z oblasti jakýchsi vztahů empatie. To je hodně urážlivé. Ale takhle prostě reaguje Ježíš. Ano. On ví možná, kdo je královský služebník. On možná ví, že ten člověk potřebuje slyšet tvrdé slovo. Ale přesto mu řekne. Nezachovává společenské konvence. Jdeme zase o kus dál, pátá kapitola. Známe uzdravení u rybníka Bethesda. Od druhého verše to budeme číst, takže 5:2. V Jeruzalémě je u ovčí brány rybník, hebrejsky zvaný Bethesda, který má pět sloupořadí. V nich lehávalo množství nemocných, slepých, chromých a ochrnutých, kteří čekali na pohyb vody. Neboť pánův anděl občas sestupoval do rybníka a vířil vodu. Kdo po zvíření vody první vstoupil do rybníka, býval uzdraven, ať trpěl jakoukoliv nemocí. Byl tam jeden člověk, nemocný již 38 let. Když ho Ježíš spatřil, jak tam leží a poznal, že je už dlouho dobu nemocen, řekl mu, chceš být uzdraven? Já nevím, je to je... Říká jako Ježíši, to je snad jasný. Kdyby asi nechtěl být uzdravený, tak asi tady jako neleží. Tohle není úplně otázka na místě. Co ten chlap mu má říct? Ne, opaluju se tady. A strašně baví jako dívat se, jak se tam prostě všichni potom rvou, aby tam byli první, to je strašně úžasný, já tady vždycky čekám a chci se bavit. No ta otázka je naprosto nemístná. Společensky je opět, je to fopa. Zeptat se chlapa, který je dlouho nemocný, chceš uzdravit? Já nevím, jestli by někdo z nás měl odvahu zeptat se na něco, co je naprosto evidentní. Když půjdete za někým do nemocnice, kde umírá, tak taky asi budete vážit, co komu říct a co už ne. Je to zajímavé. A hlavně ještě nás možná pobouří jedna věc. Kolik lidí v tuhle chvíli Ježíš uzdravil? Tam, kde je lazaret, tam, kde to prostě, to je opravdu festival nemocí. Kolik lidí tam uzdravil? Kolik? Jednoho. A co udělal potom, když uzdravil jednoho, zůstal tam, pokračoval ve službě? Vůbec, normálně odejde. Tam má skvělou situaci, mohl tam uzdravit spoustu lidí. Řekl, Ježíši, to je situace. Jdi do toho. Jednoho už máš, jsi na super místě tady, prostě boží moc, tam to bude událost. Ale Ježíš to neudělá, normálně se sebere a odejde. Říkáme, no Ježíš, taková šance, ty jsi to promarnil. Přesně když jsme my sami, když něco prožíváme, tak mám pocit, že nemůžeme skončit, protože teď Pán Bůh působí. A my si nemůžeme dovolit to ukončit. My nemůžeme jít domů, nebo já nevím, tak prostě sloužíme a sloužíme. Říkám se, to je správné. Ale Ježíš uzdraví jednoho chlapa a suverénně zmizí. A dokonce tomu chlapovi tak trošku uteče, protože ten ho musí docela pracně hledat. Taky velmi netradiční způsob služby. Pokračujeme dál. Na základě tohoto zázraku samozřejmě lidé jsou poněkud rozpačití. Ono se to stalo v sobotu, kdy se nesmí pracovat. Je to docela hodně důležitá věc pro Židy, je to znamení smlouvy. Tak od toho 37. verše tam máme krásné povídání o tom, jak probíhá rozhovor. Oni přijou za Ježíšem a vlastně se zlobí, jako co jsi to udělal. Zbožní lidé, věřící lidi. A nechápou, tak ty jsi porušil sobotu. Tak úplně základní pravidlo, to ví i malý děcko. A ty jsi tady porušil boží zákon, naše znamení smlouvy. Můžeš nám to nějak vysvětlit? To jsou zbožní lidi, jim o něco jde a Ježíš? No to je docela slušně utře. 37. verš od půlky. Poslouchejte, co jim tam říká, to je hrozný. Vy jste nikdy neslyšeli boží hlas, ani jste neviděli jeho podobu, jeho slovo ve vás nezůstává, protože nevěříte tomu, koho on poslal. Zkoumáte písma, protože se domníváte, že v nich máte věčný život a právě ona svědčí o mně. Ale ke mně nechcete přijít, abyste život dostali. Tak tohle je odpověď zbožným lidem, kteří právě říkají, no Ježíš, ale ty si porušil základní zákon, boží zákon, kterým o něco jde a on je úplně setře s tím, že vesí podstatě, no, jako vy jste teda věřící, fakt takový pohledat. Teď vlastně vůbec nevíte o Bohu. To je velmi politicky nekorektní. Takhle se odvděčit věřícím, kteří jdou do konfliktu kvůli víře. Oni nebyli s tím, že hele, neřeš to, nebudem tady to hrotit, nech to bejtá to, jdeme domů. Ne, oni jdou do konfliktu s Ježíšem, že jim jde o boží věci. A ne totálně utře. Znovu se ptám, opravdu tohle to je Kristus, ve kterého věříš? Je toto skutečný církevní Kristus? Ten tichý, hodný, pokorný, milosrdný, který nikdy neřekne, co by se neslušalo. Pokračujeme dál. Chození po vodě, to je docela prýma věc. Ale když vám to někdo provede, když to nečekáte, jak se docela leknete. Pokračujeme v 6. kapitole od 16. verše. Když nastal večer, sestoupili jeho učedníci k moři. Nastoupili do lodi a plavili se na druhou stranu moře do Kafarnaum. Již se setmělo a Ježíš k ním ještě nepřišel. Moře se začalo vzdouvat, protože vál silný vítr. Když ujeli asi 25 nebo 30 stadí, uviděli Ježíše kráčet po moři a blížit se k lodě. A lekli se. Tohle se kamarádům opravdu nedělá. Ty chlapi se báli a ještě v jiném evangeliu, že prostě strachem málem umírali, když viděli, říkali to nějaký duch. Říkali, no Ježíši, mohl to vzít jinudy, mohl ses tam dostat jinak. A ty jdeš v noci za kamarádama po vodě, že jsou vystrašený, to se prostě kámošům fakt nedělá. To bychom řekli, jako kdyby to někdo provedl jako někomu z nás, kdyby třeba já někoho vystrašil na společném sborovém víkendu v noci, tak si řekl tam bratře kazateli, to bylo fakt mimo, jako prostě kazatele nedělej. Ale Ježíš to udělal. Možná bychom řekli, Ježíši, tak zkus to vzít jinudy a ráno, až budou chlapi v pohodě, tak jim řekneš, jak ses tam dostal, pak jim uděláš takovou prezentačku, ukážeš jim, jak se to dělá, aby se nelekli hezky ve dne, předtím to vysvětlíš a bude to fajn. Ale Ježíš to takhle neudělá. Pokračujeme dál. Druhý den, a to je den, kdy se stal obrovský zázrak, kdy Kristus vyrobil jídlo pro několik tisíc lidí, tak to potom pokračuje ve 24. verši, protože lidem najednou Kristus chybí. Takže 24. Když zástup uviděl, že tam Ježíš není, ani on, ani jeho učedníci, nastoupili do člunu a přijeli do Kafarnaum a hledali Ježíše. Když ho na druhé straně moře našli, řekli mu, rabi, kdy se sem dostal? Ježíš jim odpověděl, amen, amen, pravím vám. Nehledáte mě, protože jste viděli znamení, ale protože jste jedli ty chleby a najedli jste se. Místo by ocenilo, to je skvělý, že jste přijeli až sem, moc se toho vážím. Jsem rád, že to na vás včera zapůsobilo, budem pokračovat. Tak jim ve svý podstatě řekne, hele chlapi na férovku, vám nejde o mě, vám jde o to, abyste se nabaštili. Co si budeme vyprávět? A znovu úplně nekorektně urazí lidi, kteří jedou jakoby za ním, ještě mu to krásně řeknou. A místo, aby je tak jako křesťansky hezky pochválil, pozbudil, ocenil, tak jim to napálí rovnou. Prostě vám jde fakt jenom, omlouvám se, jenom to žrádlo. Vám nejde o mě. Tohle se prostě neříká. My bychom řekli, Ježíši, ale máš tam dáv natěšených lidí. To je situace ke kázání, jako víno, jdi do toho. A pak, když řekneme první, je to, řekl, a tak teď už to nedáš, teď už tě poslouchat nebudou. Teď se naštval. Se strašně urazil, teď už tě nebudu poslouchat. Ale Ježíš to udělá. Protože Ježíš vidí, o co jim jde doopravdy. A je schopen těm falešným lidem říct pravdu do očí. Dokážeme my tohle někdy udělat? Když vidíme někdy lidskou vypočítavost, tak to lidem říct rovnou? Hele, co to tady na mě hraješ? Ježíš to dělal. Dává nám zabrat Kristus, skutečný Kristus, opravdu se nějak nevejde do našich církevních představ. A pak to ještě dorazí s touhle partou dál. Já jsem ten chléb živý, který sestoupil z nebe. Kdo jí z tohoto chleba, bude živ. A chléb, který já dám, je mé tělo, dané za život světa. Židé se mezi sebou přeli se slovy, jak nám ten člověk může dát k jídlu svoje tělo. Přesně my jsme řekli, hele Ježíši, máš, lidi trošku ti nerozumí tomu, co kážeš. Zkus to říct nějak srozumitelně, aby se neurazil. Tvoji posluchači trošku váhají, tedy jako pochopili správně. Vysvětlím jim to nějak rozumně. A co udělá Ježíš? Amen, amen, pravím vám. Pokud nebudete jíst tělo syna člověka a pít jeho krev, nebudete mít sobě život. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, má život věčný a já ho vzkřísím poslední den. Neboť mé tělo je pravý pokrm a má krev je pravý nápoj. Kdo jí mé tělo a pije mou krev, zůstává ve mně a já v něm. Dokonce jeho učedníci to okomentují slovy. To je příšerná řeč. Kdo to může poslouchat? A znovu Ježíš nám úplně zbourá veškeré představy, že místo, aby to vysvětlil a nestratil posluchače s tím, že ne, to jste špatně pochopili, já to myslel úplně jinak, tak jim to ještě pořádně osolí s tím, že jo, pochopili jste to správně. A je to tak špatně, jak se to opravdu myslíte. Budete jíst skutečně moje tělo a pít mojí krev. A nějak se s tím popasujte. Vůbec se nešetří. A když pak učedníci jsou z toho úplně hotoví, tak co jim tam říká, ne kluci, já jsem tak nemyslel, to jenom jsem chtěl trošku tady pozlobit pár lidí, tak co jim řekne? ve své podstatě, chcete odejít, tak běžte, kluci. Můžete, nemusíte tady zůstávat. A znovu bychom řekli, no, Ježíš, teď máš učedníky přece, takhle jen tak jako o ně nepřijdeš. Ale Ježíš uvažuje trošku jinak. A to jsme zcela upřímně proběhli jenom 4 kapitoly. To nepokračuje dál. To se nebudeme bavit o trapné situaci, kdy například v prostředí velmi zbožných mužů se mu tam Ježíši lísá o nohy nějaká prostitutka. Nebudeme se bavit o tom, že Ježíš se pozve na večeři k nejvíce nenáviděnému chlapovi z města a spoustě dalších příbězích. Evangelia v té plné šíři jsou strašně urážlivá. Ježíš lidi opravdu nešetřil. Nebyl to ten úžasný, tichý chlapec z věřící rodiny. Byl poněkud nespoutaný, poněkud divoký, poněkud politicky nekorektní. Možná bychom řekli, Ježíši, ty seš normální hulvát. Ano, chovám se tak. A je potřeba nějak respektovat tu boží osobnost, že i toto patří do božího charakteru. Bůh není politicky korektní, ani omylem. Proto jsou v Bibli věci, za které se dneska křesťané stydí vůbec říct nahlas. Například to, že jediná cesta k Bohu je skrze Krista. To je politicky velmi nekorektní. Vztah k homosexualitě je velmi nekorektní v dnešní době. Genderové stereotypy biblické jsou proti dnešním stereotypům. Jasné postavení muže a ženy. A těchto nekorektních věcí je Bible plná. A je trošku problém dneska říkat všechno, co Bible je. Ale Bůh není korektní. A s tím se musíme naučit nějak počítat, že být křesťan neznamená opravdu být ten hodný, tichý chlapeček od někoho z církve, který se všemi vychází dobře, je vždycky hodný, na všechny je milý, nikdy neřekne žádné křivé slovo, stýká se jenom s dobrými kamarády, kteří ho neskazí, čte si jen dobré knihy, nedívá se na televizi, nepije pivo, neponocuje, ani si nezaplatil radši internet, oblíká se slušně. Já si s to dělám opravdu legraci už teď. Jestli ta naše představa o dobrém křesťanovi není tak trošku mimo mísu. Jestli jsme si z Krista neudělali jakéhosi neškodného chlapíka, bodrého, který na všechny je strašně hodný, nikomu nic radši neříká, aby je nepozlobil, aby nestratil posluchače a sledovanost. Ježíš takový nebyl. Ježíš věděl, že lidé potřebují slyšet někde velmi nepříjemné věci. Ne, že by to byl hrubián, ale věděl, že lidé potřebují taky nejenom slyšet dobré slovo, ale taky někdy tvrdé slovo, aby jim posloužil. Proto je otázku, jak máme nastavenou církev, jestli máme odvahu lidem říct nepříjemné věci. Jestli máme odvahu udělat někdy něco, čím se totálně ztrapníme. Jako jeho výstup chrámu byla neskutečná ostuda. Já si myslím, že po téhle události, kdyby jsme tam byli s ním a někdo se nás zeptal, hele, ty patříš k němu? Ne, vůbec, tyjo. Kdo z vás by se přihlásil ke Kristu po tom, co vymlátí chrám? No já bych asi už jako pomalečku odcházel, jakože, hele, bylo to dobrý, prýma, ale já už radši mizím. Či asi přijde policajti a bude průšvih. Nechci skončit base. To není dobrá situace, ale prostě Kristus to udělal. Tvůj pán to udělal. A těch situací je opravdu hodně Bible a opravdu můžeme pokračovat dál a dál. Následovat Krista neznamená právě jenom to, co bychom rádi, jenom tu zbožnou část. Následovat Krista taky znamená mít odvahu. Udělat něco, co se nesluší. Co lidé nepochopí, co lidé nepřijmou. A taky to znamená, že místo toho, aby jsme byli super, úžasná, takzvaně přátelská, nízkoprahová církev, taky možná občas uděláme něco, co nás totálně znemožní tady před skalkou. Když se lidi řekou, no to je teda partička. Tě. Ale kdyby tady byl skutečný Kristus, tak si myslím, že by skalku úplně nešetřil. Že by asi lidem říkal věci, které by se jim nelíbily. Možná by nás velmi napomínal. Možná by tady odsud utek, jak by mohl rychle, já nevím. Ale dobré počítat se skutečným Kristem, který není ten hodný chlapec. A tak můžeme sami přemýšlet, jestli jsme vlastně křesťané, se následujeme Krista, anebo následujeme jakýsi církevní paskvil, nějakou trapnou napodobeninu něčeho, čemu my říkáme Kristus. Ale není to skutečný Kristus. Jestli máme odvahu být někdy kontroverzní, jestli máme odvahu udělat něco, s čím bychom se ve standardní náboženské círky raději nechlubili. Třeba to, že jsme bezdomovci místo dobrého letáku ještě koupili dva krabicáky, aby se potěšil. S tím bychom se asi nechlubili, že jo? Takže všechny nás pozbuzují, když budeme číst Evangelia, nebojíme se je číst skutečně. Nejenom to, co tam máme už slyšet, nejenom co tam máme jakoby z toho praktikovat, ale zkusme v Evangeliích vidět skutečně syna člověka, reálného Ježíše, ne církevního, ale skutečného, který je Božím synem naplno. Je to ten nejdokonalejší obraz Boha. Je to ten nejlepší učedník. Ale přesto se chová tak, jak bychom asi nečekali. Takže přeju každému hodně odvahy číst Evangelia tak, jak jsou napsána a nebát se reality Pána Boha a Božího syna. A nebát se také být někdy prostě jiní. Ne takový, jak cíne. Máme být podle očekávání okolí i církve. Ne nás chvál, teď nechci říct, že máme každý poslat do prčic, to ne. Ale jenom když budeme mít pocit, že máme udělat něco netradičního, tak se to nebát udělat. Možná říct věci, které bychom nikdy neřekli. Amen.